Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić i Hašim Tači u telefonskom razgovoru dogovorili da Beograd i Priština nastave dijalog, zaključeno da je razgovor jedini način za rešavanje svih nesuglasica. Rezultat posete srpske delegacije Belorusiji, dodatno opremanje vojske raketnim sistemima tipa Buk i avionima MiG-29. Donald Trump zabranio svim izbjeglicama ulazak u SAD u naredna 4 mjeseca, a izbjeglicama iz Sirije na neodređeno vrijeme. Danas telefonski razgovor sa Vladimirom Putinom. Istražujemo da li će zbog nagomilanih dugova po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednici ostajati bez zemlje ili će država naći neko drugo rješenje. Serena Williams, pobednica ovogodišnjeg Australian Opena u ženskoj konkurenciji, 7. titulu Melbourneu osvojila pobjedivši sestru Venus. Sutra hladno i sunčano, temperatura tokom dana od 0 do 3 stepena. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom privremenih institucija samouprave u Prištini, Hašimom Tačijem, potvrđeno je našoj kući u kabinetu premijera.
Kako se navodi u razgovoru, je dogovoreno da Beograd i Priština nastave dijalog i da je razgovor jedini način za rješavanje svih nesuglasica. Vučić i Tači su se dogovorili da će obe strane aktivno raditi na očuvanju mira i stabilnosti i na unapređenju odnosa između Srba i Albanaca, Beograda i Prištine.
Belorusija će našoj zemlji pokloniti dva raketna sistema tipa Buk i 8 aviona MiG-29, s tim što će Srbija platiti njihov remont i modernizaciju. To je izjavio ministar odbrane Zoran Đorđević po povratku iz Minska.
To naoružanje trebalo bi da bude isporučeno Srbiji tokom naredne godine, a kako je rekao ministar, pregovara se i o nabavci raketnih sistema S-300. Đorđević ističe da će detalje vojne saradnje Srbije i Belorusije biti dogovoreni od maja, za kada je predviđeno osnivanje zajedničkog tela za saradnju u oblasti odbrane.
Dok vojni stručnjaci pozitivno ocenjuju najavu modernizacije vojske, ali i ukazuju na probleme sa kojima bismo mogli da se suočimo, politički analitičari upozoravaju da Srbija mora da učini sve kako bi ojačala svoju vojsku. Opširnije Đurđica Dragaš.
Svaka najava nabavke novog naoružanja sjajna je vest za srpsku vojsku, a posebno za ratno vazduhoplovstvo, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Ali i dodaje da nas godine lošeg odnosa prema avijaciji sada mogu skupo koštati, čak i ako tehnika stigne.
Sada imamo utisak da će stići više naoružanja nego što imamo ljudi, jer jedan veliki nedostatak u vojsci je zanemareno podmlađivanje kadra, nedostatak ljudi koji su kvalifikovani, koji su prošli kroz prirodnu smjenu generacija, i sada je potrebno stvoriti nove pilote koji će moći da vladaju novom tehnikom. Biće tu mnogo posla oko uređenja infrastrukture. To će biti jedan veliki ozbiljan zahtjev za vojsku da se napregne, da pronađe ljude koji su voljni ozbiljno da rade, da primi nove ljude na školovanje, jer treba tu uložiti novca i vremena da bi se došlo do kvalitetnog kadra.
Iako pozdravlja najavljene nabavke, Radić se pita otkud baš sad potreba da se toliko ulaže u naoružanje. Za političkog analitičara Dragomira Anđelkovića nema sumnje da je situacija u regionu takva da Srbija, iako nikome ne preti, mora da ojača svoju vojsku.
Zemlje oko nas su počele da se naoružavaju. Albanija već 10 godina dobija savremeno oružje. Hrvatska je sada ušla u taj proces, a jedna i druga zemlja povremeno svetska i oružja. Čuli smo od Tirane da u slučaju našeg sukoba s Albancima na Kosovu oni bi intervenisali. Hrvatska je više puta pretila da bi se umešala u pitanja Bosne i Hercegovine, ako je procenila da je to za nju celishodno. Srbija kao garant Dejtona, odnosno kao država čije nesumnjivo deo Kosova i Metohija prema rezoluciji 1244 mora biti spremna da brani svoje interese, za to mora biti naoružana u krajnjoj liniji, da ne bi došlo do rata, moramo nešto uraditi da nas respektuju vojno.
Iako se često mogu čuti ocjene da nabavka naoružanja ima veze sa geopolitikom, prema Anđelkovićevom mišljenju to što će nam migovi stići sa istoka, a helikopteri sa zapada, zavisi prvenstveno od toga šta je isplativije i jednostavnije.
Avijacija i protivvazdušna odbrana nam je bila bazirana na sovjetskoj, odnosno ruskoj proizvodnji. sada Srbija kupuje sredstva koja su neka vrsta nastavka onoga što ima iz Rusije i Belorusije, a s druge strane mi smo imali lake helikoptere francuske Gazele. Sada kupujemo Airbusove helikoptere koje su neka vrsta nastavka toga. Tako da ono što je radila SFR sada radi i Srbija.
Podsjetimo, osim jučerašnje najave da će Srbija od Belorusije dobiti dva raketna sistema Buk i 8 MIG-ova 29, krajem prošle godine sa kompanijom Airbus Helicopters potpisan je ugovor o kupovini 9 letelica tipa H-145M. Samo nekoliko dana pre toga, tokom posete premijera Vučića Moskvi, postignut je dogovor o donaciji 6 MIG-ova 29, koji bi, prema najavama, trebalo da stignu u Srbiju već u martu.
Najave bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o reviziji tužbe BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i novim apelacijama Ustavnom sudu u Bosni i Hercegovini protiv zakona o Danu Srpske i za promjenu imena Republike Srpske izazvale su brojne reakcije u Banja Luci. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poziva predstavnike Saveza za promjene koji čine vlast na nivou BiH da odmah napuste sve institucije i da blokiraju procese dok lider SDA Bakir Izetbegović ne odustane od svojih ekstremističkih projekata.
Gospoda iz Saveza za promjene trebaju iste sekunde da napuste sve institucije, da blokiraju sve procese dok god gospodin Izetbegović ne odustane od svojih ekstremističkih projekata. U protivnom, oni su njegovi ne saučesnici, nego su zajedno sa njim na tom projektu.
Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković kaže da je velika odgovornost na Savezu za promjene koji ima mnogo načina da se odupre Izetbegoviću, a jedan je da ga uslove donošenjem nekih zakona i odluka na nivou BiH. Šef kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Srpske Miroslav Brčkalo kaže da će Izetbegović, ukoliko podnese apelaciju i o zakonu o danu Republike Srpske i nazivu Republike Srpske, snositi najveću odgovornost za katastrofalnu političku situaciju u BiH. Da bi takav scenario zaista mogao nastupiti, smatra i poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Momčilo Novaković, koji navodi da Bakir Izetbegović nema inostranu podršku za osporavanje naziva Republika Srpska. Takva apelacija bi bila isključivo želja Izetbegovića da probleme koje ima unutar SDA i Federacije BiH prebaci na nivo Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, što je krajnje loša varijanta za sve nas u Bosni i Hercegovini, smatra Novaković.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da se nepotrebno dižu tenzije posle najave revizije tužbe BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocenio je da je, nakon najave reaktiviranja tužbe BiH protiv Srbije, ponovo neizvesna poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu planirana za februar.
Slušate novosti dana. U nastavku vesti iz sveta, američki predsjednik Donald Trump doneo je uredbu kojom se svim izbjeglicama zabranjuje ulazak u Sjedinjene Američke Države na 4 mjeseca, dok je izbjeglicama iz ratom zahvaćene Sirije ulaz zabranjen na neodređeno vrijeme. Odluka je izazvala oštre kritike širom sveta. Kako javlja Reuters, nekoliko putnika iz zemalja koje su obuhvaćene zabranom sprečeno je da se ukrca na let iz Kaira za New York. Naredni potezi nove američke administracije mogli bi da budu poznati posle najavljenog telefonskog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Suspendovanje američkog izbjegličkog programa odnosi se na građane dominantno muslimanskih zemalja Irana, Iraka, Jemena, Libije, Sudana i Somalije. Predsjednik Donald Trump je objasnio da će se vladinim agencijama omogućiti da naprave stroži sistem provere, što bi trebalo da spreči ulazak radikalnih islamista i terorističke napade. Kada je reč o izbjeglicama iz Sirije, Trump kaže da će prioritet imati hrišćani.
Prema njima se užasno postupalo. Da li znate da je za hrišćane u Siriji bilo gotovo nemoguće ili jako teško da dođu u Sjedinjene Države? Ako ste musliman, onda ste mogli da uđete, ali kao hrišćanin, baš i ne. Znam da su tamo bili svi progonjeni, ali hrišćani su najviše stradali. To je veoma nepravedno i zato ćemo im pomoći.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migracije pozvali su novu američku administraciju da nastavi sa pružanjem azila izbjeglicama, jer njihove potrebe nikada nisu bile veće. Zabranu ulaska kritikovali su i Francuska i Nemačka. Spoljnopolitički komentator Milan Mišić smatra da će Trumpova odluka, iako je proglašena privremenom, imati ozbiljne posljedice.
To menja Ameriku kako smo do sad znali, Ameriku kao otvorenu zemlju i zemlju koja je formirana od imigranata i koja je zadržala demografsku vitalnost za razliku od svih drugih zapadnih zemalja upravo zahvaljujući širokoj imigraciji. To komplikuje život mnogo više nego što na prvi pogled izgleda. Ta mera između ostalog obuhvata i one koji već imaju američku vizu, a građani su državljani su tih zemalja, oni koji su se zatekli izvan Amerike teško da će moći da u nju uđu, dok studenti iz tih arapskih zemalja koji već imaju studentske vize neće smeti da izađu iz straha da neće moći ponovo da se vrate.
Svet nestrpljivo iščekuje i prvi razgovor novog američkog predsjednika sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Bela kuća je najavila da će teme biti sankcije protiv Rusije i zajednički napori u borbi protiv terorizma. Milan Mišić ne veruje da će se pokrenuti suštinska pitanja, ali kaže da će razgovor biti i tekako značajan.
Trump je praktično poništio sve poznate postulate američke politike, između ostalog strateško okrenutost Amerike Aziji posle povlačenja trgovinskog sporazuma, drugo mrežu savezništava posle omalovažavanja NATO-a. Biće to prvo direktno međusobno upoznavanje dva lidera u kontekstu i okolnostima kada je Trump i tokom kampanje i po preuzimanju predsjedničke dužnosti imao samo lepe reči za Putina i najavljivao obnovu odnosa koji će po njegovoj hiperboli koju često koristi biti veliki.
Tokom dana Donald Trump bi telefonom trebalo da razgovara i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsjednikom François Hollandeom i japanskim premijerom Shinzo Abeom.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da još ne postoji rješenje za ravnomjernu podelu tereta migracije među članicama Evropske unije. Nemačka, koja je preuzela veliki broj migranata koji su stigli u Europu, insistira na tome da i druge zemlje podele teret migrantske krize kroz novčanu pomoć ili prihvatanje izbjeglica.
Oko 40 turskih vojnika koji su u Nemačkoj bili u službi NATO-a, ali su suspendovani posle neuspelog vojnog puča u Turskoj, zatražili su azil u Nemačkoj, prenose mediji. Povodom tih navoda još se nisu oglasili ni vlada ni zvaničnici alijanse. Reuters prenosi da su vojnici zatražili azil uoči posete nemačke kancelarke Angele Merkel Turskoj, zakazane za početak februara.
U nastavku emisije ponovo vesti događaje iz naše zemlje, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je povodom prebijanja pripadnika žandarmerije u Novom Sadu da se napadi na policijske službenike neće tolerisati. Stefanović, koji je jutros prilikom primopredaje smene obišao pripadnike policijske stanice Vračar u Beogradu, naglasio je i da će policijski službenici imati zaštitu u ministarstva.
Želim da pružim podršku svim kolegama, svim ljudima koji nose uniformu i koji rade jedan od najtežih poslova danas, da imaju zaštitu svog ministarstva, da imaju zaštitu svog ministra i da ćemo se potruditi da svako ko bude se drzno da ometa policajce izvršenju njihovih zadataka i, da kažem, njihovih dužnosti, da bude oštro, najoštrije kažnjen. Molim građane za podršku, molim građane za to da razumiju koliko je složen taj zadatak, a policija će uraditi sve što je u našoj moći da građani budu sigurni i bezbedni.
Beležimo i aktivnosti političkih stranaka.
Premijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić razgovarao je sinoć sa koalicionim partnerima i liderima Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem. Teme su bile zajednički plan tih stranaka i državna politika u narednom periodu, kao i predstojeći predsjednički izbori. Lider socijalista Ivica Dačić izjavio je posle sastanka da je u najboljem interesu Srbije nastavak saradnje SPS-a i Jedinstvene Srbije sa naprednjacima, bez koje, kaže, nema realizacije ključnih ciljeva državne politike.
A u DS-u je u toku sednice glavnog odbora, lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac pozvao je glavni odbor stranke da potvrdi odluku da se na predsjedničkim izborima u Srbiji podrži kandidat Saša Janković.
Nijednom momenta nismo imali računicu u ruci. Sagledavali smo okolnosti u kojima živimo i čekali smo da i druge stranke, proevropske orijentacije, stranke koje dele naše vrednosti, zajedno sa nama, podrže upravo onog kandidata za kog smatramo da će biti pobednik na ovim izborima. Nažalost, to se još uvijek nije desilo, ali nije bilo više vremena za čekanje. Mislim da Demokratska stranka, kao i mnogo puta do sad, je morala donese odluku koja je na neki način istorijska.
Ovo su novosti dana, posle skoro nedelju dana od kada je izveštaj radne grupe Ministarstva saobraćaja i infrastrukture dospeo u javnost, još nije jasno ko je dozvolio da grčki izvođač ne završi na vreme radove na koridoru 10. Radna grupa navodi da koridori Srbije nisu na odgovarajući način kontrolisali radove i nisu raskinuli ugovore sa izvođačem zbog neispunjavanja obaveza. U preduzeću koridori Srbije tvrde da je razlog za kašnjenje to što nije na vreme urađena eksproprijacija i što su projektni planovi bili loši. Više u prilogu Sandre Cvijanović.
Glavni razlog zbog kojeg se kasni sa završetkom radova na koridoru 10 je taj što prethodna vlast i bivši ministar za infrastrukturu Velimir Ilić nisu ispunili obaveze, tvrdi direktor preduzeća Koridori Srbije Dmitar Đurović. On navodi da su odobravani idejni i glavni projekti koji su bili loši.
Bivši ministar Velimir Ilić nije naložio proveru glavnih projekata, iako se već tada znalo da su rađeni loše i na brzinu, tako da je po meni on lično odgovoran za sve posledice u vidu kašnjenja i plaćanja štete koje su iz toga proizašle, a koje će se na kraju ispostaviti kao velike za našu državu.
Komentar Velimira Ilića na ove optužbe nismo uspeli da dobijemo, zato smo objašnjenje potražili u javnom preduzeću Putevi Srbije, u čijoj nadležnosti su pre formiranja Koridora Srbije 2009. godine bili idejni i glavni projekti. Direktor tog javnog preduzeća Zoran Drobnjak uverava da nije problem u projektima i da je uobičajeno da se oni menjaju tokom izvođenja radova.
Kad se uradi projekat i kad se izabere izvođač koji će da radi, projekat se u toku gradnje ako nešto nije dobro menja. I u principu projekti su bili 80-90% dobri, samo se nešto menjalo, naravno, zato što je projekat recimo urađen 2-3 godine ranije, pa se na terenu nešto promenilo.
Sa završetkom radova na koridoru 10 kasni se i zbog toga što eksproprijacija zemljišta koja je preduslov za početak radova nije urađena na vreme, kaže direktor koridora Dmitar Đurović.
Da nije vlada koju je postavio premijer Aleksandar Vučić na čelu sa njim obezbedila novac koji je sukcesivno isplaćivan u periodu od početka 2013. do kraja 2016. godine, autoput se nikad ne bi završio. Još da budem precizniji i tačniji, ne bi nikad bio ni započet.
Direktor javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak tvrdi da su rokovi za završetak eksproprijacije ispoštovani i da je za samo nekoliko parcela novac isplaćen 2014. i 2015. godine.
Eksproprijacija je završena za koridor 10 2012. a za koridor 11 eksproprijacija je završena 2013. Sve isplaćeno. Ima 2-3 vlasnika parcela koje smo rešavali, 2014. 15. to je završeno.
Prema prvobitnom ugovoru, strani izvođač je autoput trebalo da završi 2015. godine, ali je aneksima taj rok produžavan. Do danas, prema izveštaju radne grupe, nije završeno ni pola posla. U vladi uveravaju da će sve biti urađeno do kraja godine.
Da li će 2017. zaista biti godina srpskog zdravstva kao što je nedavno obećao premijer Aleksandar Vučić? Kakve su šanse da se poboljšaju uslovi lečenja kao i položaj lekara? Šta kažu stručnjaci? Slušamo u prilogu Marine Bajić.
Dr. Miljko Ristić, kardiohirurg u Kliničkom centru Beograda, radi od njegovog osnivanja. Kaže da je godinama slušao o rekonstrukciji te ustanove, ali se tek kao direktor 2012. uverio da se o obnovi samo priča, a da projektna dokumentacija ni ne postoji. Na njegovo insistiranje ona je završena 2014. ali ne i tender koji je raspisan godinu dana kasnije.
Međutim, taj tender sa 2017. nije realizovan zbog žalbi učesnika i tako drugih nekih pravnih problema. Tako da mislim da Ministarstvo zdravlja treba sada da raspiše novi tender i onda kada se taj tender završi, biće potrebno najmanje 3 godine da se klinički centar završi i opremi.
Primer Beograda važi i za druge centre u Srbiji i samo je vrh ledenog brega jer su propale bolnice tek deo problema u zdravstvu, objašnjava predsednik Srpskog lekarskog društva Radoje Čolović.
Gde god zagrebete, vi naiđete na velike probleme koje treba sistematski rešavati, ali ne verujemo nekako je da se to uopšte može desiti. U prošlosti je mnogo puta prilikom predizbornih kampanja i tako dalje, vrlo često ta obećanja su davana, ali je vrlo brzo se videlo da stvarne ozbiljne namere niti materijalnih sredstava za to nema. Tu zaista su potrebna ogromna sredstva.
Ako je nešto ipak dobro, to je činjenica da još uvek imamo vrsne stručnjake koji su cenjeni i u svetu, tvrdi profesor Ristić, a profesor Čolović dodaje da je dobro što oni žele da ostanu i prenesu znanje mlađim kolegama.
Naša zdravstvena služba sa svim nedostacima koje ima nije tako loša. I da naši ljudi imaju jedno pogrešno verovanje da je zdravstvena služba u inostranstvu u savršenom stanju, što je apsolutno nije tačno. I video sam da su tamo građani jako nezadovoljni sa zdravstvenom službom bili. Mnoge stvari ne funkcionišu na način kako sam ja pretpostavljao da funkcionišu.
A probleme u sopstvenom dvorištu treba rešavati ne kampanjski, već promišljeno, slažu se sagovornici. Prvo, tvrde, treba krenuti od studenata medicine, da ispite ne polažu parama, već znanjem, da se na specijalizaciju šalju najbolji, a ne oni koji imaju vezu, a kasnije te iste najbolje treba i zaposliti.
Naš reporter Ozren Rašić proveravao je kako teku radovi na izgradnji zgrade novog kliničkog centra u Nišu. Javlja da radovi i ovih ledenih dana nisu prekidani, jer posao trebalo bi da bude završen do kraja marta. Slušamo šta nam još javlja Ozren Rašić.
Radovi na izgradnji zgrade novog kliničkog centra u Nišu u završnoj su fazi, a 20. januara završen je tender za nabavku najsavremenije opreme, kaže direktor kliničkog centra u Nišu dr. Zoran Radovanović.
Do kraja marta biće gotova izgradnja kompletna. 50.000 kvadrata, kao što i premijer rekao, to je najveća investicija u Srbiji, u zdravstvu, zadnjih 70 godina. 613 kreveta, 300 i nešto soba, dvokrevetnih sa kupatilom. Svi pacijenti imaju najbolje uslove, mislim ne na Balkanu, možda u ovom delu Evrope. 35 miliona je investicija iz kredita Evropske banke za izgradnju ovog objekta. Ono što je bitno jeste da smo dobili od Vlade Republike Srbije iz budžeta 2,2 milijarde za toliku sumu raspisan tender. To je negde oko 18 miliona 800.000 evra investicija u novoj opremi za klinički centar.
Novi klinički centar u Nišu biće opremljen i izvanredno modernom medicinskom opremom, a pružit će mogućnost i za nova zapošljavanja medicinskog kadra, najavljuje direktor Radovanović.
Najsavremenija magnetna rezonanca, dva skenera, tri rengena prata, desetak ultrazvuka, 16 kompletnih operacionih sala, anesteziološka oprema za ceo objekat, biće naravno i novih radnih mesta, trebaće nam i novi lekari iz oblasti anestezije, radiologije, grana hirurgije, dečje neonatologije, naravno i sestrinski kadar. Pre svega.
Najsavremenije uslove za lečenje u novom kliničkom centru u Nišu imaće ne samo Nišlije, nego i više od 2,5 miliona građana koji žive na jugu Srbije.
Ljudi naravno očekuju da imaju tako jedan napredni centar u ovom regionu, da ne moraju za Beograd, ima dovoljno lekara pa neka rade.
Znam da je moj brat prošle godine operisao srce na kardiologiji, da je uslugom zadovoljan, da je higijenom zadovoljan.
Verujem ovim ljudima što pričaju, su.
Inače, dr. Zoran Radovanović podsjeća da je novi klinički centar u Nišu građen po najsavremenijim standardima i da je reč o veoma skupoj investiciji.
7 dana objekat je totalno nezavisan od bilo kakvog strujnog problema, da dođe do nestanka struje, 7 dana objekat je totalno nezavisan od nedostatka vode u gradu Nišu.
Novi klinički centar u Nišu trebalo bi prve pacijente da primi sredinom godine.
Dugovi poljoprivrednika po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje premašili su 90 milijardi dinara i to bez kamate. To je postao ozbiljan problem za državu, ali još više za poljoprivrednike koji zbog neizmirenih obaveza mogu da ostanu bez zemlje. Ministar Branislav Nedimović kaže da se radi na sistemskom rešenju kako bi se doprinosi za PIO fond plaćali po osnovu ekonomske snage poljoprivrednika, a ne kao do sada, za sve isto. U ovoj temi Davorka Tešić.
Prema podacima Poreske uprave u 2016. godini oko 34.500 poljoprivrednika redovno je plaćalo doprinose za socijalno osiguranje. Među njima je i Antal Cindel iz Bajmoka.
A ima puno koji bi platili, ali od te male zarade što imaju sa 2, 3, 5 jutara, oni nemaju šanse da plate, ali država to neće da toleriše i uporno im šalju inspektore i verovatno će biti oduzimanja i zemlje.
Taj trenutak je već došao. Poreska uprava je, kako stoji u pisanom odgovoru na naša pitanja vezana za naplatu dugovanja, prošle godine donela 31 rešenje o prinudnoj naplati poreza iz nepokretnosti kod poljoprivrednika.
U postupcima prinudne naplate doneto je jedno rešenje o prodaji nepokretnosti, odnosno zemljišta, i jedno rešenje o prenosu zemljišta u svojinu Republike Srbije.
Oduzimanje zemlje seljacima je apsolutno nedopustivo, jer im se time uzima hleb, kategoričan je predsednik udruženja Pančevački ratari Jovan Negovan. On kaže da nije realno da svi poljoprivrednici plaćaju isti iznos za socijalno i zdravstveno osiguranje. Smatra da malim poljoprivrednicima treba da se otpišu kamate i omogući otplata osnovnog duga na rate.
Da se država, znači, opredeli koji su mali poljoprivrednici, koji su srednji, koji su veći, i u skladu sa tim opteretiti, što se tiče ovih davanja, u skladu sa ekonomskom moći poljoprivrednika, ne mogu svi isto da namire.
Država već razmišlja u tom pravcu, potvrdio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Mi radimo sistemski, rešavamo problem sa poljoprivrednim penzijama kako bi se spram ekonomske snage poljoprivrednih gazdinstava plaćali doprinose. U sledeću srijedu imamo sastanak sa ministarstvom finansija, već radimo sa ministarstvom rada, bit ćete upoznati kako ćemo to rešiti. Činjenica da postoje neka potraživanja koja je nemoguće naplatiti.
Antal Cindel smatra da obavezno socijalno osiguranje treba ukinuti i prepustiti poljoprivrednicima da sami odlučuju o tome.
Zdravstveno osiguranje, to bi trebalo svi da plaćamo redovno, ali penzijsko kako hoće. Ako hoće, nek plati, ako neće, ne mora. Jer znamo da verovatno u budućnosti biće sve manje i manje penzije, a možda će i to i nestati.
Prema podacima PIO fonda, u Srbiji trenutno ima 194.107 poljoprivrednih penzionera. Njihova prosečna penzija je 10.485 dinara.
O ovome i drugim temama iz poljoprivrede opširnije sutra u emisiji Nedeljom za selo, koja počinje u 8.05. Kultura. U Srpskom narodnom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena opera Kavalerija Rustikana. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Opera Kavalerija Rustikana, koja će premijerno biti izvedena u Novom Sadu, deo je uspostavljene nove saradnje sa Beogradskim narodnim pozorištem, kaže upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić.
Mi smo dobili kompletnu scenografiju i kostime iz Beograda. Reditelj je takođe iz Beograda, Aleksandar Nikolić. Imaćemo i goste pevače iz Beograda.
Dirigenti će se smenjivati. Dejan Savić iz Beograda i Aleksandar Kojić iz Novog Sada. Maestro Kojić o delu kompozitora Pietra Maskanija, koji u Kavaleriju Rustikana uvodi narodnu muziku sa Sicilije, gde se radnja i odvija.
Pojavljuje se Maskanji, koji u dve trećine svoje Kavalerije Rustikane ima za osnovu svoga muzičkog jezika narodne melodije sa Sicilije.
Ova Maskanjeva opera uticala je zatim i na druge operske kompozitore.
Nezamislivo je bilo do pojave Kavalerije Rustikane da izađe raščupana žena i da počne da vrišti na sceni bez ikakvog muzičkog poteksta. Zatim u Kavalerije Rustikane se nalazi sviranje određenog broja tonova u određenom vremenskom periodu bez ikakvog reda, improvizativno.
Ulogu Lučije pevaće Nora Čonkić-Petrović, za koju je ovo novo iskustvo.
Prvi put u životu se srela sa ovakvom režijom i ovakvom glumom, kakvu nam je prezentovao gospodin Nikolić.
Premijera opere Kavalerija Rustikana kao zajednički projekat Srpskog narodnog pozorišta i Beogradskog narodnog biće večeras u Novom Sadu na velikoj sceni našeg najstarijeg teatra.
Hiljade ljudi je okupilo se u hramovima u Pekingu prvog dana godine petla po lunarnom kalendaru. Kineska televizija je javila da se u najvećem hramu u glavnom gradu očekuje oko 80.000 ljudi. Kinezi uz tradicionalna jela i pića obeležavaju novu godinu u celom svetu. Veliki broj ljudi okupio se na proslavama u Hong Kongu, Maleziji i Brazilu. Njujork je početak godine petla obeležio vatrometom iznad reke Hudson.
Sport. Dobili smo pobednika u ženskoj konkurenciji na Australian Openu, a ostale informacije i više onome što se dešava u Melbourneu od Željka Stefanovića.
Serena Williams osvojila je 23. Grand Slam titulu u karijeri i postigla novi rekord Open ere, prestigavši Steffi Graf. Danas u finalu Serena je bila bolja od svoje sestre Venus i savladala je sa 2-0, posetujemo 6-4, 6-4 u finalu ženskog singla Australian Opena. Kao da gledamo neki stari film u Melbourneu. U finalu dublova bilo su i braće Brian. Istina, ostali su bez titula jer su ih u dva seta savladali Kontinen i Pierce, no ne menje stvar. Tome u prilog i podatak da finale muškog singla ujutru u 9.30 po našem vremenu kao nekada igraju Federer i Nadal. Danas su na programu tri utakmice regionalne ABA ligi u košarci. Od 17 časova igraju MZT i Megalex, od 19 budućnosti Partizan, a od 21 CD Vita i Igokea. U Superligi za odbojkaše od 18 časova derbi susret Novi Pazar Crvena zvezda, koji će biti rivali ponovo za manje od mjesec dana u istoj dvorani u polufinalu Kupa Srbije na istom parketu. Danas igraju još Spartak Ljig Niš i Klek Vojvodina. Kod dama na programu su utakmice 13. kola. Sastaju se Vizura Jedinstvo Užice, Crvena zvezda Tent, Futog Spartak Subotica i MD Zrenjanin Dinamo Pančevo.
Ana Tomašević pita: bili ste izbacivač i vojnik i pisac i muzičar. Ko ste vi danas? Ja sam otac četvoro dece, odgovara Zahar Prilepin. On je gost sedmice u nedjelju od 10.
Mađarski ledolomci, angažovani da probijaju led na potezu od Novog Sada do Beograda, lome ledene naslage na Dunavu oko Pupinovog mosta, dok ledolomac broj 11 održava koridor kod Daljske krivine. Sljedeće nedelje očekuje se nešto više temperature, ali hidrolog Aleksandar Vujanović kaže da nema straha od poplava jer su vodostaji na rekama niski.
Ne bi trebalo da bude problema vezanih za poplave od leda, već više može da bude problema što te ledene sante mogu da naruše neke objekte koje se nalaze na vodi. Kada se pogledaju neki istorijski podaci, može se zaključiti da su najugroženije područja nizvodno od Smedereva, zato što tu Dunav ima dosta različitu širinu, pa na nekim mestima Dunav sa 1500 metara prelazi na 300 metara suženje i tu može da se jave ledeni čepovi, što mogu da uzvodno prouzrokuju uspore, ali u ovom slučaju i ove godine ne bi trebalo da bude takav slučaj. Ipak tada nije ni postojao Đerdap koji danas sve to reguliše.
U ovom trenutku najhladnije u Novom Sadu i Somboru minus 6 stepeni, u Beogradu minus 3, Niš i Kragujevac 0, najtoplije na Kopaoniku 3 stepena u plusu. Vreme sutra.
Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 14 do minus 5, dnevna od 0 do 3 stepena, u Beogradu do 0 stepeni.
Na kraju važna servisna informacija za vozača, na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom, kamioni na izlazak iz Srbije čekaju i do 7 sati, to je saopštio Automoto Savez, a zadržavanje putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta. Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, prijetan dan.